raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsuu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayil saatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Kamisa fulbaana 24 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 14 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Poolisiin Oromiyaa hidhamtoota manni murtii akka wabiin galakkifaman murteesse tokko tokko seeraa ala mana hidhaa kaayaa jira jechuudhaan abukaatonni isaanii dubbataa jiru. Abbaan alangaa Oromiyaa immoo namoonni hidhaa keessa akka turan taasifaman karuma deemsa seeraa qofaanii jedha. Mootummaan Itoophiyaa mataayitaa irra jiru seera qabeessummaan isaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamuu qaba jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay ibsee jira. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa immoo manni maree federeeshinii kayeroon taayitaa isaa dheereffameef mootummaa seera qabeessa jedhu. Qophii fayyaas gabaasaalee kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Prodiyuusariin Tamsaasa irraa Biraanaayiluu Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara soraattan siin dabarsa.
Mana murtii gatiisaa jedheetiin ajaja. Poolisiin balleessaa dhibeen shakkeetiin tursa. Nama iddoo tanaan gidduu rakkachuu jiraa jedhu. Abukaatooti seera. Seeri haankamii jedhanii gaafatan abukaatooti tunen. Poolisii Oromiyaa iyyuu hedduu nama mani murtii gad dhiise deebisanii waan dhibiin shakkanii hidhanii himatan. Abbaan alangaa addaa Oromiyaa ammoo harum seeraatiin tursuu jiraa jedha. Oduun duubatti dachaan. Naannoon Tigraay ammallee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayil pirezidaantii tolfatteetiin filatte. Pirezidaantiin haaraa arda kakateetiin hujii jalqabe. Bulchooti haaraa filatamanillee hujii jiran. Filannoo naannoon tun dhiyoo tolfatteen Dr. Dabratsiyoon harka guddaa mo'ateetiin filatame. Akka paartiitti paartii TPLF mo'ate. Mootummaan federaala Itoophiyaa filannoon naannoo tanaa seera malee taatee jedhe bulchooti naannoo tanaa ammoo mirgi naannoon qabduun bulchoota filannee jedhan. Seerri mootummaa federaalaalleen sa'aatiin inni itti qajeelu ayyuu geettee jedhe pirezidaantiin naannoo Tigraay akka Mulgeetaa Asbaa oduu maqalee nu ergeen jedhetti. Paarlaamaan Somaalee muummee ministeera haaraa filatan ayyuu fudhate mootummaa lallaquu jiru jabeessee gad dhaabaa jedhee waa dagale namni haaraa filatan Mohaammed Huseen Roobilee. Roobileen filannoo paarlaamaatiif pirezidaantummaa qajeeltuu qabaachuuf jabeessee hojjedhaa jedhee waa dagale. Paarlaamaan Somaalee muummee ministeerri isaanii Hassan Ali Khare biyyi sun karaa demokiraasiitiin ittiin geessuu dadhabeetiin filannoo bara dhufuulleef qopheessuu dadhabee jedhanii jilamaan duratti hojii irra fuudhan. Waldaan misoon biyyoota Afrikaa gama dhihaa ECOWAS waan durii biyyoollasa maaliin adaba irra laaffisuuf deemuu jira. Biyyi tun karaa demokiraasiitiin hin bultu warra irree qabuun nama bulchaa jedheeti waldaan kun akka biyyi tun waan qabdalaatti hin gurguranneef haqabdullee irra hin bitanneef waan gargaraatiin jireenya si laaffisuuf irratti olii gale. Waldaan kun miseensi biyyi 15 qaba. Pirezidaantii biyyi tanaa jida birkeessa humnaan hojii irra fuudhan ammaan tana biyyi tun filannoofuuf qopheessuu jirti. Tanaaf karaa dansaa deemuu jirti jedhaniitiin waan durii adabaniin irra fuudhan. VOFN Oromoo caqasuu jirtan. Yoo filannoo pirezidaantummaa tan irratti si mo'ani abbaa si mo'ate itti gaafatama dabarsite kennita jedhanii gaafatanii jennaan waan ta'a yoo machi geenyu ilaallaa jedha pirezidaantii Tiraamp. Akka maashinii kaardii filannoo keessa buusan yookaan ammoo ittiin filatan balaa guddaa qabu dubbacha ba'ee jedhee dubbate pirezidaantii Tiraamp kalee yoo waa gaafatan. Ameerikaa abbaan pirezidaantummaa mo'ame abbaa is mo'ate bilbilee fi yookaan ammoo eebbisee fi baggammate jedhee itti gaafatama dabarsaaf. Ragaan kana jechuu baatullee pirezidaantii Tiraamp akki paartiin demokiraat nam miliyoon hedduu kaardii poostaan erganii filachuu danda'an jedhan kun filannoo achiisiftii jedheetiin irra deebi'ee dubbate. Itti gaafatamtooti paartii demokiraat ammoo saatii koronaa tanatti karaan dansaan filannoo ittiin filachuu danda'an haga guddaan karaa poostaan ergachuu danda'anii jedhu. Ameerikaatti namni poostaallee ergateetiin filachuu danda'a. Karaa kanaan akka filatan hin fedhu akkas taanaan walii dabarsuun hin taatu jedhu pirezidaantii Tiraamp. Namis waliin dorgom Joo Baayden waan Tiraamp jedhu kanaan maan jettaa jedhanii gaafatanii jennaan waan biitam keessa jiru seete. Gumbaan beeka. Biitam keessa waan jirruuf seete. Antanirra toman jedhu jedhee waan gaafatan yaala ba'ee bira dabre. Paartii Tiraamp Rippaabilikaan keessa yoo akkam diqqaat seneetarii tokko akkani jedhu. Yayyabi demokiraasii biitana itti gaafatam nagaan walii dabarsu. Akkas ta'uu baattee jennaan akka kumbeela rusfa taanaa jedhe. Senator Mitt Romney bara 2012 keessa pirezidaantummaa dorgomee dhabee jennaan abbaa argate eebbisee kenneef. Ameerikaan bultii 40 duubatti pirezidaantii filatte Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraampitti irratti wal dorgome. Qorsi dhaabii fayyaa Ameerikaa Johnson & Johnson vaayirasii koronaatiif hojjechuu jiru Ameerikaatti nama humna hedduu irratti laaluu jiran. Dr. Paul Stoffels itti gaafatama guddaa qorannoo saayinsii dhaabu kanaati. Amerika keessa namkum jaatama irratti qorsxana fula dhibbilama kudhanii shaniitti namirratti ilaaluu jiranii jedhe. Argentiina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru fi Afrika kibbaalletti qorsa hojjetan kan namirra ilaaluu jiran. Johnson & Johnson waliin dhaabbilee afuritti qorsi jarii hojjetan namirratti ilaaluu jiran. Cuftiyyuu bulchiinsi pirezidaanti Trump jalatti namirratti ilaaluu jiran. Amerikaan yoo qorsi kun akka dansaa tole qorsi miliyoon 300 fudhachuuf hurfoo jirti. Ha Johnson & Johnson hojjechuu jiru kunin oduu dansaa dhaabbilee hedduu irraa dhaddhabuu jira jedheetiin Twitter ofirratti barreessu pirezidaanti Trump. Miseensotii koree koongireesii Ameerikaa itti gaafatamaa guddaa USAGM damee miidiyaa mootummaa Ameerikaa kaa VOLN jal jirtu arda hojii isaa qorachuuf jiran. Namni tana gaafatanii qorachuu jiran Michael Park, Demokiraatichi New York itti gaafatamaan koree haajaala mana marii Ameerikaa Eliot Engel akka Park dhufeetiin waan gaafatan deebisu hajajaan yaame. Park qorannoo kanaatiif armaan dura gaafatanii jennaan hojiitti walirra narraa bu'ee dhufuun danda'u jedheetiin duraan dubbate ture. Warra qorannoo irraa yaada isaanii caqasuuf yaaman keessaa itti gaafatamtootu. Park hojii tanatti dhufe jennaan hojii irra bu'an yookaan ammoo hojii irra gufaman fa'a. Tan keessa tokko daayirektarii VOA durii Amanda Bennett, pirezidaantii dhaabaa Radio Free Europe, Radio Liberty, Jamie Fly fi Karen Kornblum itti gaafatamtu boordii daayirektaroota miidiyaa Ameerikaa Open Technology Fund jedhani fa'a. Miseensoti mana marii Ameerikaa demokiraatotaa fi ripaabilikaan illeen itti gaafatamaa USGM Michael Park eegi dhufe jidiqqaa keessatti itti gaafatamtoota damee miidiyaa Ameerikaa gugurdoo hojii irra gusu gaazexeessota biyyalaa VOA hojjetanii viizaa haaressuu diduu seera bulmaata miidiyaa Ameerikaa walabaa ta'e jijjiiruu fi waan hedduun himatan qorachuu jiran. Park ammoo akka miidiyaa walabaa kun aga durii illee caala hojii dansaa hojjetuuf haayoo durii dhaabateef guutachuu danda'u tolchuuf hojiitti hin jiraa jedha. Eegi bulchiinsi isaa dhufe asitti hanqinni nagaa kadhaaf kan keessa jiruu fi Ameerikaa walaa ta'uu danda'a jedha. Ha bulchiinsi durii itti dhiise qoranni arginee jedha Michael Park itti gaafatamaan guddaan USAGM oduun ammaaf qabatanuma soraa lafe.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa jaaffaan akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaa irra jiru seera qabeessummaansaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan galfanni itti kennamu hundeessamuu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itiyoophiyaati ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef kadeebii kennan afooyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kadheerreffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaaf Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa shanaffaa geggeesseen filannoon biyyoolessaa jaaffaan akka geggeeffamu murtiin dabarse jaarmeen fayyaa addunyaaf ministeriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'aniin koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kanarra ture. Mootummaan filatamee waggaa shanatuun guutini haa ta'u malee hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeessee jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'eef filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyatti garaagaraa keessatti uummanni mootummaarra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf miti jedhu aadde Liyaan.
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላለፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምንድን ነው እንደ ሀገር ይሄንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛም
ፍላንኖን ትግራይ ከሰት ገገሰም ኡማታ ዱንያ ፍርጋን ደበርሰ ዋንቱረይ ፍላንኖን ማሊፍ አከጉቱ ቢያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ቱራን ሞቱማ ፌደራላስ እምኩን ቆርማታ ከሰሰ ቡሴ ፍላንኖን ወጋሻን ከሰት ዮን ገገፈም ነ amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaati amanamummaa uummataa qaba ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsaa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffin jiru jedhan. አደብል ሱማውን በተግራይ ደበለቴ ፓርቲ ለናኑ ትግራይ ከስ ጅራን ፍለኖ ሞቱማን ፌደራል አቆጴሱ ከሰትኒ ህርማቱ ጋፊ ጀዱ ፍለኖንሱን ሴራን አለገሩ የሚፍለኑ ሰነራትርማቹ ከምርታው ፓርቲ ለዱ መሰናንታ ጀዳኒ ጅሩ ጀዳሙሉ ጌታ ጽባ መቀሌራ ገመብራን አፋንያይን መለመሬ በከቦቶ ኡመታ ኢትዮጵያ ኦቦታ ገሰጫፎ ያዲ ሚኒስትሪ የጉም ሰፈያ ያቴ ኦፌገኖ ኮሮና እትሱጎቹዳን ሶጂ ሆስማ ድነግዴፍ ሲያሳ ገገ ሱዳን ደኛ ከጀዱተው ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅራን ያደጎርሳ ከነስ መንመሬ እርገጠገ ፈቴ ቦደ ሙርቲ ከነይ ጅራ ጀዳኒሩ ሞቱማላኖ ትግራይ ሙርቲ ከነስ መቹ አቡሳላጅ ሲ ኦቦታ ገሰን እናዱበታን መለመሬ ፌደሬሽን ኢቲን የሮን አንጎ ከን ኤርኤፍኤም ዋልታሌ ሄሪ ደገሩ ከስርና ቢየቀብዱ ቢይኩን ጀራን ባቲሸንድሮ ሙርቲ ሙርታይሌ አከስተ ያደቱ
እንግዲህ እናስታውስ ከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ወይስ ስፔን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ከዛም በኋላ
ሜሃ ያደንቲ ባቲሸንድሮ ጣሊያን ይረከምቱረ ሁንዱም ትከኛ ንበክና ዮካን ሃለ ስፔን ከሰቱረ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ኦፍ ብራዚል ከሰት ነማአዋሉ ፍረከተኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰነራ ከንከ ቢየከኝ ከስ ናሱቱሬ ለምኒዋይ ኩበከና ሁበናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማራ አሜሪካ ከሰስ ረኮንጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታሌ ጉምሰፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለኖ የሮሰነት ከንኒ ጎቹ ደንደው ማልቱሬ ሉቲ አከመነ ማሬ በከቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኑን አከገገ ፈሙቱሬ ከነ እኙ ዩሸኩን ቀቡ ፍለኑን አከገገ ፈሙፍ እጀኖ ጭማቱሬ ሃታው ማሌ ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለኖ ቦባኒ ወሉ ማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታንቱሳን ኤገቱሬ ዊርቱ ፍለኖ ቶኮፍ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩማ ኢበቶኮ ኩማ ሸንተማ ጀጁር ከነማራ ፍለቴ ለንጅሴ ቦባሴ ፍለኖፍ ነመገልሜ ሴውጆ ጀጁ ሃለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ ኢኑማዩ ለብሲየሮ አተተማጀል ቀበከ ለብሲ ሞቱማናኖ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለኖ ገረመነ መሬ በከቦቶ ኡመታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ ማን መሬ መሪያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲያ ቀፍ ዴሞክራሲ ኢመሳላለ ፍልማትጅሩ ቆጴን ፍለኖ ወይራርኩን ወልፋና ዋን ዱፌ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካናፍ ካናተሚተ ዴምሲሱ ደንደኝ ሰጀዱ ፉርማታ ሄራ በርባዳ ሰበቢን ሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ካናትገጌ ሰሙቅ አባጀዳ ከነከን ጎኔፍ ነገኛ ነማፍ በላሶ ዳችሱቱ ኡማሜ ኩንዮን ታኔዮ ማልቱታ ቢየተምት ትፉፋ አቁማ በከም እጣበያ ወሊን ወልቀበቴ ሙደመጭማ ከሰይሮት ቱሬ ዱርሴ ኡማታፍ ቢየቱ ጫላ ከንጀዱን ሂክ ሄራ ሃከንም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራት ኢንጠር ጉሚን ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊ ገላን ሆገናሙ ኦጌሶኒ ሴራ ቢየከ ሳፍ አለጅረን እረትርማቹዳን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ገጌሰሜ ሂክ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገልት ዮካን ወጋቶቆት ፍለኑ ገጌሱኒ ደንዳማ ከጀሩ ሚኒስቴር አይጉም ሰፈያ ኢንስቲትዩት ይፈያ ሐዋሳ ከስመስ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ገጌሱኒ ደንዳማ ጀዴ ማን መሬ በከቦታ እናረጋስስ አማይሮ ሰናት ቃምን ሴራ ባሶ ፍራወቺስ ኢትፉፋ ሙርቲ ጀዱት ሙርታይ ሙቲስ ሙርቲ ካነ ሙርቴስኔ ጃርሚያን ፈያ አዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንቱራ ካናፍ ተርካምፊን ኢትሳፉ አተሜ ሶቺን ሲያሳ ሐዋሱ ማብድነግዴ ከሙ ገገ ፈሙን ደንዳ ጀዴ ጀዳን
ከደጋ ጅርተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ፖሊሲን ኦሮሚያ ሂደምቶተ መኒ ሙርቲ ወቢን አከገለክ ፈመ ሙርቴ ስቶኮቶኮ ሴራ አለመነ ሂዳ ኬስ ቱርሲሳ ጅረጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተኒ ጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያ ሞ ገመሳቲን ነሞን ሂዳ ኬስ ከቱራን ከታሲሰመ ከራዴምሰ ሴራ ቆፋኒ ጅሩ ሙክታር ጀማልቱ አዳማራ ገባዚ
ሂመናሌን ማቲ ሂደምቶታ ፊ አቡካቶሌ ሴራ ኢረደደ ቢዳን ቲበከነ ከአቲን ንጅሩ ሂደምቶተ ሴራ መኒ ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞ ቢሊሳን አከገዲለክ ፈማን ሙርቴሲ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን መነ ሂዳኬ ሳቱርሲሳቲን ንጅረ ጀቹዳን ሂመቱ ሂመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፉር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳ ፊ ሚሰንስ አደብሊሱማ ኦሮሞ ኬሰቲ አርገመን ሱሉልታቲ ሂመተማቲን ንቱረንሌ መኒ ሙርቲ ኦል አና ኮዲነ አዳና ነው ፊንፊኔ ወቢዳን አከገዲዲ ፈማን ሙርቴሱሌ ሃንጋ አማ ቶሃና ፖሊሳ ጀለጅራቹ ሳኒቲ አቡካቶን ሳኒ obbotuli baisa kan isan radio sagale america tif dubbatan
namota gara didama ke sa nama tor ba kasgal lakisani warra hafemo aka nabone kumbahani talake manezi talafu taniyo zambau fiyanamo bugni adawromya morase ne timarsia kasanin bani qabul afiyo jedu sabani makinate senigara brage sura yojani namone kuni aje zamana musimale kayu basmos makina vektu male bosana jochu je ani didani gafasani yabal makinani didan men kuni jalme potau tabdesati wa mama sigala ogantoni odbe pe samona sigala jiru coronel gamachufa mikal boranfa daw tabdesafa pokena samfa hundo sigala jiru namota sana isaan kanammo mali murti aana magaala sulta ammas hanga fulbaana didamishaniitti akka saamana amala sibeesa kana turani gaafa didamishani ammo komishini poolisii oromiyaatiini duufamani akka saamana murti dhiyaatan ajajamana murtiirra arganne rajaani ajaja kana fidanne ajaja kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uugaa ifatti nutti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akka isaan turan taasifamee jira jechuudha.
Namni gama biraa himata? Yakka telekoomiitiin himatamaniitiin hidhaa keessa jiran Mishaa Aadam Cirri irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessitiin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga ammaa seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Mishaan poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee irraa gama poolisii Oromiyaa magaalaa Burraayyuutitti dabarfamanii achi jiru kan jedhan Dr. Tokkummaa Dhaabaa. Obbo Mishaas taatee namoota obbo Mishaa seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee hanga ammaa ajajni hin raawwanne jedhan.
Aleessa ture poolisii federaalaa poolisii qajeelcha Oromiyaa jalatti kan Burraayyuu inni akka dhiyeessu jedhamee dhaqasarratti dhiyaatee ture garuu poolisii federaalaa jedhu qaamumaan nama komaandara Abarraa jedhamutu ayyadamee inni immoo kaleessa hin dhufne isa biraa poolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaa waan nuu kennameef qaamni dhiyeessu hin dandeenye jedhu xalaa fidee mana murtiitti illee Itoophiyaatiin deemee poolisiin Oromiyaa hin dhiyeessine. Kanaaf poolisiin Oromiyaa fidamee akka dhiyaatu komishinii poolisii federaalaa immoo jarreen akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaaniis akka dhiyaatu poolisiin komishinii poolisii federaalaa Oromiyaa san akka isaan wajjin ta'ee akka dhiyeessu ajajamee jechuun dhagaa 2018 ajajame.
Hidhamaa gama biraa obbo Ledatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu himatamaniitiin turaniin walqabate manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteesse maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine isaanii fi ajajni kuniin nuun ilaallatu koree Gibraayilii yookaan humna addaa wayiitti gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti haa godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara Adaamaatti as deebine abbaa Alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamummaa ajaja isaanitu raawwachuu qabaa qabachumatti deebi'aa nuun jedhanii achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye har'a immoo erga isaanii hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga oradii nu boldatuu fi kenname sanis akka raawwatu nuuf ajaju kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffanne mana murtiitti manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa jedhee ganamatti beellame.
Komilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan alangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaaf san abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii isaan kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa gahee jira jedhee gaaffiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen. Fakkeennaa fi himannaa obbo Lidatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gad hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gama biraa ammoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannawa Finfinnee dhufee uggura yookaan ammoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase. Achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatoleen isaanii dubbatan. Inni gama biraa mishaa cirrii haaluma wal fakkaatuun mana murtii federaalaarraa wabiidhaan akka gad dhiifamu erga himamee booda gadi lakkifame jedhamee garuu poolisii Oromiyaa harka galuutu dubbatame. Hanga ammaatitti manni murtii federaalaallee akka dhiheessan poolisii Oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Obbo Lidatuu abbaan alangaa jalqabumaayyuu dhaddachumarrattuu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiyeessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiyeessisa jedhee guyyaa har'aa dhorkaa kenneetiin hin beellamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo akka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti waanta guutamuudha. Kanneen keessaa immoo namoota 5 isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama 5 himan irratti dhiyaate inni 3 bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni 2 ammoo mana murtiititti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira. Mishaa odeeffannoo guutuu gama kiyyaanii kana wanti jedhanii jedhuun qabu garuu odeeffannoo guutuu isaa sadarkaa irra jiru tarii karaa koomishinii poolisii Oromiyaatiin ibsa irratti kennuu danda'u.
Dhimma mishaa cirrii akka gaafii dabalataatiif deebii nuu kennaniif aangoota koomishinii poolisii Oromiyaa irra deddeebineetiin qunnamuudhaaf yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye yoo arganne qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatelaayitii naayil saatii feesbuukii keenya irratti kallattiin nu argattu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Qophiin fayyaa irraa duula farra COVID-19 fuuleffata. Qorannaaf barsiisi waa'ee vaayirasii koronaa dhiheenya kana bifa duulaatiin guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa turuun isaan yaadatama. Oromiyaa keessatti duulli kun hagam milkaa'e. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii kataan Siister Saadaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Oromiyaatti gaggeeffamee ture. Duula kana keessatti qorannoo akka Oromiyaatti taasifame nama 115,000 akka qoratan taasifamee jira. Kana keessaa garuu namoonni 6,000 ta'an vaayirasiin kun irratti mul'ate jira.
Namoonni kun Oromiyaa keessa garri caalaa eessatti argamu?
Baay'inaan kan Bogotiis ta'an Shawaa Bahaa fi itti aanee magaalaa Bishooftuu fi magaalaa Bukoonee magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Adaamaati. Akka jigaraa turgaalaallu Oromiyaa keessatti dagannaa bal'aa jira. Hawaasni keenya koviin kun jiraachuu faafuu amanuu irratti xiqqoroqqoo jira. Yeroo baay'ee immoo hubannoo isaanii cimtuu irratti hojiin bal'aan tooftaalee adda addaa fayyadamuu hojjetamaa jira. Ammaas hojjetamaa jira. Dagannaa qofa otoo yoo ta'u dhimma koviin kana dhimma siyaasaa fi walqabsiisuu jira. Bal'inaan kan mul'atu siyaasaa fi koviin immoo walqabatu. Seektara keenya yookaan biiroon fayyaa kan hojjechaa jiru dhimma lubbuu fi lubbuu hawaasa keenyaa qaraaruu qofarratti xiyyeeffatee jira. Garuu immoo dhibeen kun Oromiyaa keessa qofatti miti kan mul'ate. Lafti mootummaan naannoo Oromiyaa sobeetii kan jiru akka wali garaa Itoophiyaa ilaallu dhibeen kun Oromiyaa keessa jira. Akka biyyaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka Afrikaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka addunyaatti kan addunyaa raasee hojjechaa jiru. Kana siyaasaa walqabsiisuu sirriidhaa miti. Kun egaa gatii malleen kofalchiisaa nama fayyaa qabuutu waan hundi hojjechuu danda'a. Bu'uurri jiruuf jireenya ilma namaa fayyaadha. Yommuu akka fayyaa qabu qabaatee beekumsa akka biyyaatti jiraachuu dandeenye. Dhibee kanaa fi siyaasaa gargar qabee ilaale. Inni kun waa'ee dhibee qorichaa hin qabneeti. Dhibeen kun waan qabee anaas maatii fayyaaf qonnaa fayyaaf hawaasa fayyaaf waan gaagaru kanumaan gaammaa hawaasa keenyaa dhoktee ogeeyyiin fayyaa kennameeti. Miidiyaaleen adda addaa kanneen kana sirriitti fudhatee dhibee kana irraa ittisuudhaaf maatii isaarraa ittisuudhaaf qonnaa isaarraa hawaasa isaarraa ittisuudhaaf.
Warri amma vaayirasii koroonaa qabaachuun isaanii beekame 16,000 kun amma manuma ofii taa'anii of gargaaraa jiru moo?
Akkuma beekamutti humni dandeessi dhaabbata keessa keenyaaf muraasa. Biyyi keenya biyya guddina keessa jirtu biyyi keenya biyyeetiidha. Tajaajilli fayyaa nuti qabnu hawaasa keenyaa wajjin bu'aan bira qabnee sida kan hawaasa keenya guutuutti ka biyyoota gurguddatan kan itti tajaajila nu kallachiisuu danda'u miti. Ogeeyyiin fayyaa nuti qabnu haaluma sanii jedhamoo hanga humni mootummaa danda'e too yaaliidha adda addaa qophaa'u irratti yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee namni poozitiiv ta'e tokko fideelee miitoo yaada'ama lukkuu kan irra jiru yookaan hin qabaanne taate mana isaanii taa'anii akka hordofaman taasifama. Ogeeyyiin fayyaa ni hordofti mana isaanii keessa taa'aniiti. Yoo mallattoon cimaan irra mul'atte dafanii fuudhanii lafa dhaabbilee fayyaa akka dhufanii iddoo furmaata iddoo yaalii koviid 19 qophaa'e kanatti akka yaalaman ni godhama. Namoonni baay'een bilas gaaga'ama lukkuutti warri saaxilame ni jiru. Kana jechuun ammoo hundi isaanii mana keessatti yaalaman jechuu osoo hin ta'in dhaabbilee fayyaa iddoo kanaaf qophaa'etti warri yaalamuuf baay'eedha. Kanaaf haarasanii hawaasni keenya yaalamaa jira. Caammaan isaaniitiis amma. Olmoosti warri deebi'anii qoratamanii dhibee kun keessa jiraachuu dhabuun isaanii mirkanaa'eetti maatii isaaniif wajjin jiraachaa jiranii jiran jecha.
Kan biraa egaa akka amma dubbatamaa jirutti manneen barnootaa deebi'anii banamuu fi qophiitu jira. Filannoo of eeggannoo jalatti gaggeessuun hin danda'ama jedhee paarlaamaan murteessaa jira. Haala qabatamaa Oromiyaa keessaatiin attamitti ilaaltu?
Akkaataa qabatamaa naannoo keenyaatti dhugaadhaan manneen barnootaa ni banama. Kanaaf nuti iddoo yaaliidhaa toora 25 qabna. Kan biraa ammaa hawaasni fayyummaan kana iddoo mana isaatti guddaa dhiigaa kan akka kaansarii kan akka hundee sukkaaraa kan hin qabaanne taate mana isaaniitti maatii isaanii irraa kutaa tokko keessatti baasanii haalli itti yaalaman yookaan dirreeffame ni jira. Garuu wanni tokkoonni hubatamuu qabu ammaan kana namni barnootaa fi kan moggaa jaamu. Yoo dhibeen kun daran babal'achaa kan deeme hawaasa keenya miidhu taate ibsaa fayyaa waan kan namoota keessa deebee mootummaanis haalli itti ilaalu jiraachuu ni mala. Kara biraatiin filannoodhaan wal qabate filannoon bara namni geggeeffame jee mootummaan ijoolessaa ibsa baasee jira. Qophiin godhamuu qabu ibsatu godhamee of eeggannoo gochuu qabu osoo hin goone filannoo kan akka geggeessu waan nurraa eegamu akka seektara fayyaatti hojjetanidha. Garuu nuti kan seektara keenyaa hojjenna. Haala hawaasni keenya irraatti ittisuu danda'u irra xiyyeeffannee hojjenna. Kana dhugaa oolallee rabbi nu gargaare nama hin qophu jennee yaa'inna. Filannoon haala kamiin gahee adeemsifamaa akkami adeemsifamaa mootummaan ibsa inni baasaa
Sister Sa'aadaa Ahmed deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.